Dobar dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za petak, 19. april. Tri osobe osumnjičene za napad na novosadskog novinara Daška Milinovića. Danas najavljene online konsultacije evroparlamentaraca i stranaka u Srbiji o unapređenju izbornih uslova. Srbija neće izručiti sudu u Hagu funkcionere Srpske radikalne stranke Petra Jojića i Vjericu Radetu, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Izrael je ukinuo obavezno nošenje maski u javnosti i potpuno otvorio obrazovni sistem nakon kampanje vakcinacije. Vreme je danas oblačno, mestimično sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti da li se u Bosni i Hercegovini može napraviti takav sistem u kom se poštuje i etnički princip i individualna prava građana. Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu, kaže:
Naravno da se govori da su alternative ili etnička ili građanska organizacija država. Postoji stotine stepenice između jednog i drugoga.
Zašto je među medicinskim radnicima u Crnoj Gori manji broj vakcinisanih u odnosu na očekivanja? Govori doktor Vladimir Dobričanin, poslanik Ujedinjene Crne Gore.
Nažalost, i zdravstveni radnici su jako loše informisani o vakcini. Oni su deo naroda, skloni su svim ovim glasinama i mislim da to treba da se promeni.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu vodi se postupak protiv tri osobe osumnjičene za napad na novosadskog novinara Daška Milinovića, među kojima su dvojica napadača i jedan osumnjičen za podstrekivanje, saopštilo je juče to tužilaštvo. Za podstrekivanje na nasilničko ponašanje osumnjičen je M.E. 31 godina iz Beograda, koji je po navodima tužilaštva dvojici osumnjičenih U.S. 25 godina i N.K. 24 godine iz Surčina ponudio novac za napad na novinar i voditelja, a oni se terete za nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu, za koje je zaprećena kazna zatvora od 6 meseci do 5 godina. Milinović je za Radio Slobodna Evropa izjavio 16. aprila da je očekivao brzu reakciju policije jer je, kako je naveo, postojala politička volja. Više o ovom slučaju u prilogu Norberta Šinkovića.
Daška Milinović, novosadski radijski voditelj, napadnut je u petak ujutru u Novom Sadu. O napadu Milinović je obavestio javnost putem Twitter naloga svoje emisije Daško i Mlađa. Dvojica muškaraca na njega prvo bacili dva suzavca, a nakon toga su ga tukli metalnom šipkom. Potom su napadači, koji su nosili kapuljače, pobegli sa lica mesta. Incident su osudila brojna medijska i novinarska udruženja. Nezavisno društvo novinara Vojvodine saopštilo je da hitno zahteva da se rasvetli čitav slučaj i da se privedu pravdi počinioci. Ovo je još jedan incident u veoma kratkom vremenskom periodu u kom su direktno napadnuti novinari. Varvarski napadi pokazuju koliko je danas ozbiljno ugrožena fizička sigurnost novinara i medijskih radnika u Srbiji. Koalicija za slobodu medija, koju čini nekoliko novinarskih organizacija iz Srbije, pozvala je u saopštenju na prekid, kako kažu, sistemskih kampanja koje se vode kako u državnim institucijama, tako i u tabloidnim medijima, ocenjujući da su napadi, citiramo, direktne posljedice društvene atmosfere u kojoj profesionalni novinari, ali oni koji misle drugačije, targetirani kao neprijatelji zajednice. Napad na Milinovića osudila je premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona je okarakterisala incident kao strašan i nedopustiv i rekla da bi voljela da napadači budu najstrože kažnjeni. Malo je reći da osuđujem fizički napad je crvena granica koja se u civilizovanom društvu ne sme preći, rekla je Brnabić. Napad je osudio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, koji je visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke. On je na svom Facebook nalogu napisao da osuđuje svaki napad na novinare. Nasilnici moraju biti odmah pronađeni i kažnjeni. Nedopustiv je i sramotan ovaj napad na novinara, To ne sme da se dešava ni u Novom Sadu, ni u Srbiji, poručuje Vučević. Povodom napada na novinara oglasilo se i Ministarstvo informisanja, koje je pozvalo nadležne organe da, u skladu sa svojim ovlašćenjima, taj, kao i sve druge napade na novinare, tretiraju kao prioritetne. Napad su osudile i brojne opozicione stranke u Srbiji. Daško Milinović i Mladen Urdarević su radijski dvojac koji realizuje popularni internet radio podcast Daško i Mlađa. Poznati su po oštrom kritičkom odnosu prema političkim elitama u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Trend više mesečne dominantne zastupljenosti stranaka na vlasti Srbije u informativnim emisijama televizija sa nacionalnom frekvencijom nastavio se i ovog proleća. Monitoring programa pet televizija sa nacionalnom frekvencijom, koji je uradila nevladina organizacija CRTA, pokazuje da su predstavnici vladajuće većine činili 87% informativnog programa. Najčešće se o njima govorilo u neutralnom ili pozitivnom, a svega 1% u negativnom kontekstu. S druge strane, opozicione stranke tokom marta meseca bile su zastupljene u informativnom programu 13%, i to najčešće s negativnom konotacijom. Istraživanje pokazuje i da je obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u direktnom prenosu tokom marta dostiglo rekord. Građanima se Vučić uživo obraćao skoro svaki dan, odnosno 29 puta. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org. Predstavnici Evropskog parlamenta i predstavnici poslaničkih grupa u Srpskom parlamentu počinju danas online konsultacije o unapređenju izbornih uslova u Srbiji. Evroparlamentarci će, prema najavama, prvo razgovarati sa poslanicima Srpske napredne stranke, a onda sa poslanicima Socijalističke partije Srbije, najavio je predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Dačić je rekao i da će početi da zakazuje razgovore sa strankama koje ne žele posredovanje stranaca, odnosno predstavnika Evropskog parlamenta, kao što su Srpska radikalna stranka, Pokret Dosta je bilo, Srpski patriotski savez, Demokratska stranka Srbije. Opozicione stranke nisu do sad uspele da se usaglase o jedinstvenom delovanju u pregovorima oko izbornih uslova. Druga faza međupartijskog dijaloga o izbornim uslovima u Srbiji uz posredstvo predstavnika Evropskog parlamenta pokrenuta je 1. marta videokonferencijom kojom su predsedavali David McAllister, predsjednik spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta, i Ivica Dačić, predsjednik Skupštine Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je juče da će u Srbiju danas stići još 100.000 doza prve komponente ruske vakcine Sputnik V i 30.000 doza druge komponente. Kako je naveo, posle toga dolazi 211.000 Pfizer vakcina, a zatim se očekuje velika količina kineskih Sinopharm vakcina.
U narednih 15 dana spremamo se za veliki napad na koronu, a najbolji napad uvek je vakcinacija našeg stanovništva. To znači da ćemo ići na 500.000 novo vakcinisanih ljudi i razume se, za sve ljude smo obezbedili revakcinaciju.
Rekao je Vučić u video snimku na Instagram nalogu Budućnost Srbije. Ruski fond za direktna ulaganja objavio je 16. aprila na svom sajtu najavu proizvodnje ruske vakcine Sputnik V sa Institutom Torlak u Srbiji. Ovim je Srbija postala prva država u Južnoj Evropi koja će proizvoditi Sputnik V. Proizvodnja u Srbiji je u skladu sa najstrožim standardima, saopštili su u tom fondu. Vučić je najavio 16. aprila da će Srbija uložiti 18 miliona evra u kapacitete za punjenje i pakovanje vakcina za grip, tetanus i vakcine protiv koronavirusa. U Srbiji je u prethodna 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 37 osoba, a potvrđeno je 2069 novih slučajeva infekcije, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Na bolničkom lečenju je 6879 pacijenata, a na respiratorima 218 pacijenata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija neće izručiti sudu u Hagu funkcionere Srpske radikalne stranke Petra Jojića i Vjericu Radetu i dodao da je to pitanje odnosa prema državi. Vučić je za televiziju B92 17. aprila rekao da Srbija ima sporazum za izručenje državljana koji su optuženi za ratne zločine, ali da Jojić i Radeta nisu optuženi za zločine, nego za nepoštovanje suda. Ovo nije pitanje nepoštovanja suda, nego je pitanje za srpske organe, rekao je Vučić i dodao da bi njima trebalo da se sudi u zemlji. Liu Daćun, postupajući sudija međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu u predmetu protiv Radete i Jojića, doneo je odluku da od predsjednika mehanizma zatraži da obavesti Savet bezbednosti i Ujedinjenih nacija da Srbija nije ispunila obaveze prema tom sudu jer nije uhapsila i Hagu izručila Vjericu Radetu i Jojića. Sudski mehanizam u Hagu, koji je naslednik Haškog tribunala, do danas je više puta od vlasti Srbije tražio izručenje Radete i Jojića da bi im sudio po optužbi za zastrašivanje, pretnje i nuđenje mita svedocima u postupku protiv lidera radikala Vojislava Šešelja. Šešelj je 2018. godine osuđen pred mehanizmom na 10 godina zatvora za podsticanje progona, deportacije i prisilno raseljavanje Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 1992. godine. Šešelj nije otišao u zatvor jer mu se uračunalo vreme koje je proveo u pritvoru do izricanja pravosnažne presude.
Ustav Srbije decenije kontradiktornosti. U susret promenama Ustava, nakon što je započeta procedura u Skupštini Srbije za izmenu najvišeg zakonodavnog dokumenta u državi, čitajte na slobodnaevropa.org šta je obeležilo istoriju ustavnog života Srbije od takozvanog Miloševićevog Ustava. 1990. Ustavom se pokrajinama oduzimaju svi elementi državnosti. U oktobru 2006. na referendumu je potvrđen novi Ustav Srbije. U preambuli je navedeno da je pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije. Iz registra glasača je izuzeto više od 1 miliona kosovskih Albanaca sa pravom glasa. Ocena Venecijanske komisije bila da Ustav ima sva obeležja ishićenog pisanja koje nije približno prethodnim standardima. U maju 2017. Ministarstvo pravde Srbije iniciralo je široke konsultacije o promjeni Ustava Srbije kako bi se obezbedila nezavisnost pravosuđa. Sledeće godine je objavljen radni tekst amandmana na Ustav Srbije. Kako su na taj tekst reagovala strukovna udruženja, a kako Venecijanska komisija? Da li su amandmani Ministarstva pravde poboljšali prethodni tekst ili ojačali politički uticaj na pravosuđe, kako su tvrdila udruženja sudija i tužilaca i nevladin sektor? Šta je prethodilo vladinom usvajanju predloga za promenu Ustava Srbije 3. decembra 2020. čitajte na slobodnaevropa.org. Ustav Srbije – decenije kontradiktornosti.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li će najavljene promjene Ustava i izbornog zakona u Bosni i Hercegovini doneti jačanje ili slabljenje države. Sagovornici su bili dva inostrana stručnjaka za Balkan, Florian Biber, profesor južnoslovenskih studija na Univerzitetu u Gracu, i Bodo Weber, analitičar u Veću za demokratizaciju politike u Berlinu. U ovoj emisiji objavljamo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Biber, u kojoj meri je politika Evropske unije prema Bosni i Hercegovini pod uticajem Hrvatske? Hrvatska kao članica Evropske unije snažno lobira da se izborni zakon promijeni u skladu sa zahtjevima Dragana Čovića, lidera HDZ-a Bosne i Hercegovine. U tom smislu Hrvatska je nedavno u Brisel uputila takozvani non-paper koji je podržalo 5 evropskih zemalja. Kako je vaše mišljenje?
Pa ja mislim da naravno kao zemlje članica da Hrvatska ima uticaj u Evropskoj uniji što se tiče Bosne i Hercegovine. Tu smo vidjeli da svaka zemlja koja ima jedan poseban interes mogu da utiče na politike Evropske unije. Hrvatska ima jak interes da podržava nije samo mislim, Hrvatska, nego vlada koja je naravno vladajuća stranka, ista stranka koja je Čovića stranka u Bosni i Hercegovini i da podrži njegov stav tamo. Naravno nije to da sve dominira unutar Evropske unije, ali drugi zemlje nemaju dovoljno jak interes da bi se protivio tog stava i da bi dao neki drugi viđenje kako Evropska unija mogu da pomogne Bosna i Hercegovina. Nažalost, Hrvatska ima prilično jak uticaj na politiku Evropske unije, ali mi imamo samo non paper, nemamo zvaničan stav Evropske unije, ali komisar za proširenje je iz Mađarske, koji je također recimo malo bliže tim viđenjem situacije. Možemo da imamo pretpostavku da ipak Evropska unija ima opasnost da prelako prihvati interpretacija realnost Hrvatske.
Gospodine Weber, kako je vaše mišljenje, koliki je uticaj Hrvatske na politiku Brisela prema Bosni i Hercegovini?
Do ovih zadnjih par mjeseci ovog non-papera Hrvatska od ulaska u Europsku uniju nije imala uopšte utjecaj na politiku Europske unije prema Bosni i Hercegovini. Vidimo kontinuitet hrvatske politike, da Hrvatska, i to nije samo HDZ i vladajuće stranke u Hrvatske, nastupaju kao podužna ruka politike Dragana Čovića i HDZ bi. Tu imamo kontinuitet već 6 godina. Ali sve do nedavno za tom politikom Hrvatska je bila potpuno izolovana unutar Europske unije. Hrvatska je doživljen kao remetilački faktor i to je bilo stanje do prije par mjeseci. Međutim, ovo što sad vidimo zadnjih 4 mjeseci u vezi tih pregovora o takozvanoj reformi izbornog zakona jeste da Hrvatska puno snažnije još nastupa na jednoj strani, puno agresivnije lobirane unutar Europske unije u toj funkciji produžene ruke i vidimo po prvi put za ovim non-paperom da Hrvatska nije više sama u svom agresivnom lobiranju, nego je uspjela sakupiti ove iliberalne države članice. To sam po sebi govori na kojoj poziciji Hrvatska nastupa i uspjela prevariti 2-3 države koje su članice koje su potpisali taj papir još dodatno, koje ne spadaju tu skupinu iliberalnih država kao što je Grčka i Malta, zbog toga što je hrvatska vlada u ovom non-paper napravila vrlo inteligentan spoj između nastupanje za svojom pozicijom prema Bosni i Hercegovini i za migracijskom pitanjem.
Gospodine Biber, lideri bosanskih Hrvata i Srba odbacuju građansko uređenje Bosne i Hercegovine tvrdeći da bi to omogućilo dominaciju najbrojnijeg naroda Bošnjaka. Za njih je to lažna građanska država. Oni insistiraju da se poštuje nacionalni princip koji je ustanovljen Dejtonskim sporazumom. Da li se onda u Bosni i Hercegovini može napraviti takav sistem koji će omogućiti da se poštuju i kolektivna prava naroda i individualna prava građana?
Naravno da nije lako i naravno da viđenje su potpuno suprotno unutar Bosne i Hercegovine. Ja bih također naglašavao da, na primjer, kad Dodik govori za uređenje unutar Republika Srpska, onda govori kao da građanski princip je prihvatljivo zato što tamo dominiraju Srbe. Znači, svako želi svoj teritoriju koji može da dominira i onda je većinski princip sasvim ok. Naravno da se govori da su alternative ili etnička ili građanska organizacija država. Postoji stotine stepenice između jednog i drugoga i može da postoji dosta zaštite etnički pripadnost, da se zaštiti od dominacije jedna većina. Naravno, pitanje jeste da li je sad uopšte trenutak da se govori o ustavnim promjenama, zato što ako postoji taka dominacija SNSD-a u Republici Srpskoj i HDZ-a među nekim deo glasača hrvatskog identifikacijom, da li je uopšte moguće stići do ikakvog kompromisa i možda nije to sad trenutak stići do ustavnog promjena zato što ne postoji spremnost.
Gospodine Weber, mislite li vi da sad nije trenutak za ustavne promjene, da prosto ne postoji atmosfera za to?
Ne samo da mislim, ima čak i dokaz. Ovo što je osnov za buduću ustavnu reformu, da Bosna i Hercegovina može postati jednog dana član Europske unije, zato ne postoji spremnost ni HDZ BiH, ni SNSD-a, ni njenih lidera. Znači, oni u osnovi nisu za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šta su razlozi pada broja vakcinisanih građana u Crnoj Gori protiv COVID-19? Da li je to antivakserska kampanja, negativne medijske informacije o vakcinaciji, izostanak vakcinacije uticajnih ličnosti? Primećeno je da i među medicinskim radnicima manji broj vakcinisanih u odnosu na očekivanja. Da li se situacija može promeniti kada u Crnu Goru stignu vakcine i drugih proizvođača, s obzirom da je sada dostupna samo vakcina AstraZeneca? Slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Prema posljednjim podacima, u Crnoj Gori je do sada prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo 37.500 osoba, odnosno 6,1% stanovništva, a drugu dozu 13.290 građana. U posljednja dva dana prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo je svega 320 osoba, a drugu dozu 1.196 ljudi. Kada je riječ o zdravstvenim radnicima, od 11.000 zaposlenih u zdravstvenom sistemu prvu dozu vakcine primilo je ukupno 4.788 medicinskih radnika i saradnika. Od 5. aprila vakcinisano je samo oko 900 medicinskih radnika i saradnika, od čega znatno više drugom dozom. Odgovarajući na pitanje zbog čega je odziv za vakcinaciju posustao među građanima, dr. Vladimir Dobričanin, poslanik Ujedinjene Crne Gore, kao jedan od razloga navodi problematičnu borbu protiv dezinformacija.
U svim kriznim situacijama jedan od kamena temeljca uspešnosti nečega što neke vlada ili neka organizacija hoće da sprovede jeste komunikacija, odnosno PR, odnosno borba protiv, u sklopu toga i borba protiv dezinformacija. Mislim da smo tu izgubili bitku, ali naravno ne i rat, jer smo kasno krenuli u promociju onoga što se zove vakcinacija. Mislim da nas je antivakcinacioni lobi nadmašio u tim, naročito u mrežama, u informacijama koje je plasirao preko društvenih mreža, te su te informacije potpuno poklopile realnost i ono što je stvarno naučno dokazani benefit vakcina.
Nakon što su vakcinu protiv COVID-19 primili potpredsjednik vlade Dritan Abazović i ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović, vakcinaciji se nisu odazvali drugi nosioci najviših državnih funkcija, kao ni javne ličnosti iz drugih sektora koji bi svojim primjerom promovisali vakcinaciju kao potrebu društva. Također je upadljivo i ćutanje lidera vjerskih zajednica u Crnoj Gori, koji također imaju snažan uticaj na građane. Komentarišući ovaj fenomen, dr. Dobričanin kaže:
oni koji treba da promovišu vakcinaciju, između ostalih možda i jedni od najbitnijih su crkveni velikodostojnici, ne samo pravoslavne, već i katoličke crkve, naravno, i muslimanske verske zajednice. Znači, to su ljudi koji moraju da se uključuju u sve ovo, ali s njima moramo mi da razgovaramo, zdravstveni profesionalci. To što se tiče vlasti i što se tiče toga da li su se predsjednik i premijer vakcinisali, oni im još uvijek trebalo bi da tek sad pripadaju ovoj grupi koja treba da se vakciniše. Oni treba da budu primjer, potpuno se saglasan, ali ne prvi. Prvi treba budu ministarka zdravlja, mi kao ljekari, i to je ono što je i urađeno.
A na pitanje zašto je među zdravstvenim radnicima manje vakcinisanih u odnosu na očekivanja, dr. Dobričanin je rekao:
nažalost, i zdravstveni radnici su jako loše informisani o vakcini. Oni su deo naroda, skloni su svim ovim glasinama i mislim da to treba da se promeni. Ali to mora da se promeni jakom, izuzetno jakom kampanjom, i naučnom, a i ovom opštom, za vakcinaciju.
Za uspješan proces vakcinacije veoma je važna uloga medija, koji su i na ovom polju u Crnoj Gori pokazali podijeljenost, smatra Goran Đurović, direktor nevladine organizacije Medija Centar. Zvanične institucije moraju mnogo agresivnije krenuti sa promocijom onoga što su naučni stavovi i naučne vrijednosti i na taj način uticati na javno mnijenje, kaže Đurović.
Uz forsiranje senzacionalističkog pristupa od strane jednih medija, to rekao bih neobjektivnog informisanja strane drugih medija, dakle, bilo je svega, i to je nešto što jeste neka, rekao bih, trenutna situacija koja se odnosi na sve teme koje se obrađuju strane medija u Crnoj Gori. Ali sa druge strane također treba reći da je, rekao bih, i dio posla institucija u Crnoj Gori da svojom agresivnijom, rekao bih, i agilnijom politikom i samim pristupom službi i njihovih odjeljenja koje se odnosima sa javnošću pariraju prosto nečemu što jeste prisutno u medijima. Nadam se da će uskoro početi neki već, rekao bih, organizovan proces informisanja građana od strane medija uz podršku vlade Crne Gore, i očekujem da predstojeći poduhvat doprinese da se poveća broj zainteresovanih za vakcinaciju u Crnoj Gori, ali i da se smanji prostor za zloupotrebe, odnosno iznošenje netačnih podataka koji dovode, naravno, do lošeg odnosa samih građana prema procesu vakcinacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Prelazimo na vesti sveta. Izrael je ukinuo obavezno nošenje maske u javnosti i potpuno otvorio obrazovni sistem posle masovne vakcinacije protiv koronavirusa. Učenici u svim osnovnim i srednjim školama vratili su se na nastavu, a zdravstveni zvaničnici ukinuli su obavezu nošenja maski na javnim mestima koja je bila na snazi godinu dana. Izrael je ubrzano vakcinisao većinu stanovništva protiv koronavirusa u programu vakcinacije koji prednjači u svetu. Ukinuo je većinu restrikcija oko koronavirusa i prošle nedelje objavio da će od maja ponovo otvoriti zemlju za vakcinisane strane turiste. Više od 53% od 9,3 miliona građana dobilo je obe doze vakcine Pfizer-BioNTech, piše agencija AP. U mesecima od kada je Izrael pokrenuo masovnu vakcinaciju u decembru, naglo je pao broj teških i smrtnih slučajeva od posljedica koronavirusa, što je omogućilo puno otvaranje privrede. Program vakcinacije u zapadnoj obali Gazi se kreće sporo i Izrael je kritikovan zato što ne deli više svojih sredstava sa tim oblastima.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Godinu dana uoči izbora za predsjednika Francuske, s padom podrške Emmanuelu Macronu, ankete pokazuju da bi se u drugom krugu ponovo mogao suočiti s liderkom krajnje desnice Marine Le Pen, koja bi ovog puta mogla da pobedi, mada se može očekivati žestoka borba na desnici, pišu svetski mediji. Francuska će u ovo vrijeme sljedeće godine biti između dva kruga predsjedničkih izbora, a sad već trka za Elisejsku palatu izgleda kao bitka između izbledelog Makrona i liderke krajnje desnice Le Pen, piše Observer. Sa zdravstvenom krizom koju je Macron opisao kao rat, predsjednikovi savjetnici smatraju da bi za njega bila katastrofa da uopšte pomene izbore sljedeće godine, a kamoli da saopšti da će se kandidovati za drugi mandat. S druge strane, Le Pen je manje sputana da bi najavila svoju treću kandidaturu za predsjednika. Sredinom aprila je objavila da je njena stranka Nacionalno okupljanje osnovala izborni štab u Parijskom 16. okrugu, kao i da ima značajnu podršku na jugu Francuske. Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da će u prvom krugu glasanja ponovo biti živopisna lepeza kandidata iz celog političkog spektra, dok će drugi krug biti svojevrsna repriza izbora održanih 2017. s Macronom i Le Pen. Ipak pojedini analitičari smatraju da za razliku od prethodnih izbora Le Pen sada ima veće šanse. Macronova popularnost, ističe Observer, trenutno je na oko 37%, niska je, ali i dalje znatno veća nego kod njegova dva prethodnika u isto vrijeme mandata, 29% za Nicolasa Sarkozija i 17% za François Hollande, mada se ispostavilo da su obojica bili predsjednici s jednim mandatom. Anketa Instituta za istraživanje IFOP pokazala je da Le Pen povećava svoje šanse da pobedi u prvom krugu predsjedničkih izbora, dok bi u drugom krugu izgubila od Macrona, ukazuje Bloomberg. Prethodno istraživanje u oktobru prošle godine pokazivalo je da bi Macron pobedio u većini slučajeva, ukazuje Bloomberg. Kada istraživanja javnog mnjenja pokažu da su 2/3 francuskih birača konzervativni, kao što je to trenutno slučaj, lider iz desnog centra trebalo bi s uživanjem da razmišljaju o narednim predsjedničkim izborima, piše Financial Times. Umjesto toga, ukazuje londonski list, oni koji su povezani sa strankom republikanaca, posljednjom inkarnacijom nekada moćne francuske republikanske desnice, suočavaju se s mogućnošću vratoubilačkih borbi ambicioznih političara, gdje se svako bori da bude kandidat za predsjednika 2022. godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.